Labrīt, kolēģi! Ir pulksten 10. Esam atgriezušies vienā interesantā pozīcijā, kas ir attālinātā domes sēde, ko noteikti jau pavasarī izgājām cauri. Ir patiesas prieks, ka mēs varējām tik ātri un operatīvi saslēgties, jo zinot, ka daudzi novadi apkārt to nedara, tad mēs esam jau solīti priekšā. Un tas ir tiešām ļoti patīkami. Kad esam ar tehnoloģijām, domāju, ka arī šī ārkārtas domes sēde būs kā viens no tādiem solīšiem, jo kas zin, cik vēl ilgi nāksies mums to darīt. Un līdz ar to šodien domes sēdē nosaukšu tātad, kādi deputāti piedalās. Anita Petrova, Egons Salmanis, Inta Kaļva, Jānis Zakarīts, Pēteris Kalniņš, Aija Mežale, Tālis Korlašs, Aivars Kindzuls, Svetlana Paulovska, Vilnis Dzenis, Sandis Puks un Aigars Pušpurs. Jā, vēl pieslēgsies kāds no deputātiem, tad es noteikti arī pateikšu, bet patreizējā mirklī mēs esam 12, līdz ar to kvorums ir un mēs varam sākt attālināto domes sēdi. Tātad, domes sēdē mums šodien ir, tūlīt momentiņu, tā es ļoti ceru, ka redzat, jo arī ir jāatceras visas darbības, kas bija jādara, tātad domes sēdē mums ir, ārkārtas domes sēdē ir 4 jautājumi, vai ir kādam kaut kas, sākāms par jautājumiem vai papildināms. Runāsim tā, ja klusēšana piekrišana, lai nav arī čatā jāraksta. Tātad, ja nav, tad lūdzu balsojumu par domes darba kārtības jautājumiem. Tālis grib kaut ko teikt? Jo pacēla rociņu.
Vēl nobalsot.
Nē, balsojums tūlīt būs uz ekrāna. Jā, balsojums. Nu, redziet, man arī ir jāatceras par balsojumu. Redziet, arī man ir jāatceras, jo arī šī bija lieta piemirsta par balsojumu. Patreiz esam nobalsojuši 8 deputāti. Es ļoti...
Man pagaidi, Aigar. Man neparādās ikoniņa tīm, kur bija balsošana. Kas ir balsojot, kas bija jāspieš, ir piemirsies?
Tīm arī bija jāspieš.
Man neparādās ikoniņa.
Nē, kreisā malā, zem čata, kreisā malā.
Darba grupas latviski.
Tā. Es uzspiedu un tu man neiznāca. Tā.
Tur vajag patīk uz augšu uz leju.
Darba grupas,
jā.
Es dabūju darba grupu, jā.
10 gabali esam nobalsojuši.
Es vēl neesmu.
Bet esam 13, vēl kaut kas tad nav.
Es neesmu. Es netieku. Bišķi neatceros. Pēc tam, pēc darba grupas bija... Aigar.
Ko?
Pēc darba grupas bija...
Nu, viņš uz ekrāna parādās. Es arī biju piemirsis jau tā, ka
to... Labi, skaties, ego, nospied tur, kur balsojam par darba kārtu, pa labi, kur tie rāmīši, un submit vote apakšā nospied pēc tam par, ieliec tur ķeksīti, punktiņu, un apakšā submit vote.
Neredzu.
Labajā pusē.
Egons vēl līdz tam nav ticis, tāpēc arī nav.
Ā, nu jā.
Es tagad ieslēdzu darba grupas un nākošā bija darbība, lai es varētu nobalsot.
Tā, ja ir 11, tad Egon pagaidā, tā, Aigars ir, Vaivars ir, Vilnis ir, Tālis ir, Inta ir, Svetlana ir, Sandis ir, Pēteris ir, Jānis ir, Aija ir, Anita ir.
Es neatceros, kāda bija darbība. Es esmu par, bet es neatceros, kāda bija darbība. Pirms submit vote.
Ko punktiņš uz par, ja tev ir atvēries ekrāns?
Bet man neparādās par, tur ir tikai nepied... Sapratu.
Rulīti paēja, rulīti paēja.
Visu, tagad es sapratu, jā, viss atvainojos.
Tas viss kārtībā, mēs visi mācāmies.
Nevienkārši neparulējās uz leju man.
Jā, tā, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Paldies, esam visi nobalsojuši par darba kārtību. Tātad, pirmais darba kārtības jautājums par projekta pieteikuma balu muzikas skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu iesniegšanu Eiropas Reģionāla attīstības fonda 422 specifiskā atbalsta mērķa atbilstoši pašvaldības integrētājiem attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojumu energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās. Ceturtā projektu iesnieguma atlases kārta ziņo Andris Rubļovskis.
Labrīt. Visi dzird mani, ja?
Jā, dzird.
Jā. Tātad oktobrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija apstiprināja balvu noda pašvaldības projekta ideju par balvu mūzikas skolas energoefektivitātes paaugstināšanu. Līdz ar to tika saņemta vēstule no centrālās finanšu līguma aģentūras ar uzaicinājumu iesniegt projekta pieteikumu. Ir izstrādāta tehniskā dokumentācija, šobrīd projekta pieteikums tiek gatavots. Saskaņā ar tāmi un projekta MK noteikumiem lēmuma projektā ir atspoguļotas sekojošas izmaksas. Tātad projekta kopējās izmaksas 377,423 eiro. No šīs summas attiecināmās ir 323,638 eiro. Savukārt attiecināmajās izmaksās ietilpst ERAF finansējums, tas ir 174,765 eiro. Un tad īsāk runājot, sanāk tā, ka visas kopējās izmaksas ir tātad tie 377,000 un pašvaldībai projekta apstiprināšanas gadījumā būs jāfinansē 202,658 eiro un 60 centi. Tātad projektā ir arī tik sveiktas sekojošās darbības, ārsienu un bēniņu grīdas siltināšana, pamatu siltināšana, cokola siltināšana, tātad aktu zāles un kāpņu telpu logu nomaiņa, koka ārdurvju un koka logu nomaiņa un telpu apgaismojuma nomaiņa uz LED lampām. Neattiecināmajās izmaksās ietilpst teritorijas darbi, tas ir bruģa uzlikšana un zālā ierīkošana un ārējo elektrotīklu skapja pārbīdīšana pēc projekta. Jā, un tad lūdzu, ko mēs apstiprināt dalību šajā projektā.
Paldies ziņotājiem, vai ir kādi jautājumi?
Jautājumi divi.
Ko lūdzu? Jā, vēl atgādināšu, ne, atceraties, ir arī tāda rociņa, lai varbūt nav kopējā dzīvā rociņa, un ir arī tāda rociņa. Sandim ir jautājums. Tālim, ja nav, tad lūdzu noņemt rociņu no ekrāna.
Man ir jautājums sekojošs, kā tur palika ar pašvaldībās ēkas siltināšanu, nu, kur atrodas domes administrācija, vai šis ir tas pats projekts, vai...
Pašvaldības ēkas projekts tiks realizēts, tas ir šī pašā sama ietvaros trešajā kārtā, šis mūzikas skolas projekts ir ceturtās kārtas, nu, tas ir būtībā, arī tas projekts ir realizēts, jā.
Jā, skaidrs, paldies. Sakiet, lūdzu, attīstības programmas rīcības plānā, kurā gadā ir paredzēts siltināt šo ēku?
Es tagad daudzreiz...
Nē, nu kā, nu pašvaldība izstrāda attīstības programmu, un tad viņa skatās pa gadiem, kurā gadā kas ir jārealizē. Lai nesanātu tā, ka mēs haotiski pieņemam lēmumus, mums jāvadās pēc attīstības programmas, jo tad jau jēgas no viņas nebija un maksāt darba grupām un vēl kaut kam, un to papīru nolikt malā ar nav jēgas, vai ne? Nu, jūs saprotat manu domu, ka tā attīstības programma mums tāda kā uzrakstīts dokuments, kurš ir nobāzis pašā tālākajā stūrī.
Labdien, te ir Olga Siņica, finanšu attīstības nodaļas vadītāja. Īsti nolikts plaukta nav. Šogad jau ir 3 grozījumi investīciju plāna. Protams, pašvaldības darbība ir arī atkarīga no izsludināšanas Eiropas Savienību projektu. Tā kā mums ir ierakstīts un attīstības un rīcības plāna, kādi mums ir mērķi pašvaldības attīstība, kad tik mums ir iespēja, mēs startējam, šis ir arī viens no tiem gadījumiem, un par mūzikas skolu siltināšanas projektu arī ir arī investīcijas plāna precizēšana, kas notika šogad 27. augustā.
Paldies, vai ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad arī papildinot Olgu, jā, muzikas skolas siltināšana, man liekas, kad jau bija iesāks pat arī iepriekšējā sasaukumā, un tiešām gribu arī teikt, kad mēs izmantojam jebkuru iespēju nosiltināt jebkuru ēku, līdz ar to arī izmaiņas gan attīstības programmā un investīciju plānā mēs noteikti daram paralēli tam no iespējām, ko sniedz mums Eiropas fondi. Paldies, jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu par pirmo jautājumu. Paldies, nobalsojuši ir visi 12 klāt esošie deputāti. Par nobalsoja 11 un nepiedalās balsojumā Egons Salmanis. Paldies, lēmums pieņemts. Pāriesim pie darba kārtības otrā jautājuma. Par individuālo aizsardzības līdzekļu atsavināšanu ziņo mums Anita Petrova. Lūdzu.
Labrīt vēlreiz visiem deputātiem. Ir vajadzīgs domes lēmums par individuālo aizsardzības līdzekļu atsavināšanu. Ņemot vērā šo atkārtējo situāciju valstī un arī nosacījumu, ka ļoti daudzās iestādēs ienākot tajā skaitā arī veikalos, aptiekās un citās tirdzniecības vietās visiem ir jānesā sejas un mutes aizsegi, un ņemot vērā to, ka cilvēkiem ir ļoti dažāda finansiālā situācija, lai visi iedzīvotāji būtu ar šiem aizsardzības līdzekļiem apgādāti, tad valsts pašvaldībām ir piešķīrusi tātad daudzkārt lietojamās sejas maskas. Un arī Balvu novadā šis pirmais pievedums jau ir atnācis, un sociālajam dienestam ir nepieciešams izsniegt šos individuālos aizsardzības līdzekļus sekojošām mērķa grupām – trūcīgām ģimenēm, maznodrošinātām ģimenēm, tām personām, kuras ir tiesīgas saņemt nakts patversmes pakalpojumu, aprūpes mājās pakalpojumu, un ja gadījumā arī kādi mūsu iedzīvotāji nonāk dienas aprūpes centros vai krīžu centros, tad lai visiem būtu šie individuālie aizsardzības līdzekļi. Un sociālais dienests izsniegs 2 sejas maskas katram iedzīvotājam, kur, ja viņš kādā no šīm statusiem atrodas, tas tiks izdalīts sociālajā dienestā pret parakstu, un arī informācija precīzai uzskaitē tiks ievadīta arī SOPA programmā. Un ņemot vērā to, ka no 20. novembra jau stājas spēka arī nosacījumi, ka persona var tikt arī sodīta, ja gadījumā viņai šis individuālais aizsardzības līdzeklis nav, vai viņš viņu nelieto. Tādēļ arī šis valsts sūtījums ir jau sasniedzis visas pašvaldības, un viņš notiks 2 kārtās, jau tagad viens ir saņemts, tātad otrs būs decembrī. Bet mēs jau šobrīd ar šo preci, kas mums ir atnākusi 1618 maskas, varam nodrošināt ar divām sejas maskām mūsu minētās mērķa grupas. Arī otru sūtījumu mēs pieņemsim, jo stājoties spēkā jaunajiem noteikumiem un izmaiņām, gan pat trūcīgā, gan maz nodrošinātā statusa izmaiņām, varētu būt, ka tas klientu loks mums paplašinās, un tādēļ arī vēl šīs papildus maskas būs nepieciešamas. Un tādēļ es lūdzu deputātus tātad atbalstīt šo lēmumu projektu, atsavināt no valsts, saņemt tos individuālos aizsardzības līdzekļus, daudzkārt lietojamās sejas maskas. Mēs nosauktajām mērķa grupām.
Jautājumi ziņotājiem. Sandis, lūdzu.
Sakiet, lūdzu, šīs mērķa grupas ir noteiktas ar valsti vai to nosaka pašvaldība?
Tātad šajā lēmuma projektā jūs arī lasat, ka nenoskaidrojot Balvu novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzības. Tātad šī informācija, sociālais dienests man informēja, ka kādu laiku atpakaļ, dažus mēnešus atpakaļ, tāda informācija no pašvaldībām, no pašvaldības sociālajiem dienestiem tika jautāta, bet domāju, ka šī informācija noteikti ņēma daļu no SOPA programmas, kur arī ir visa šī uzskaita par trūcīgām un maz nodrošinātām ģimenēm. Bet ja īsti par mūsu novadu, tad es varu teikt tā, ka aprūpi mājās šobrīd saņem 35 personas, naktas patversme uz šo brīdi ir 6 personas, 226 maznodrošinātas personas un 407 trūcīgas personas. Bet šis skaidrs, kā mēs saprotam, ir mainīgs un viņš var mainīties, bet kā jau es pieminēju, 1. janvāri noteikti iedzīvotāju skaits būs lielāks, kuri būs tiesīgi saņemt.
Jā, lūdzu, Sandi.
Man ir aicinājums, es ne par veltu uzdevu pirmo jautājumu, respektīvi bija minēta informācija, ka šīs maskas varētu izdalīt pa divām. Nu, šādi lēmumus nesagatavo. Informācija bija jābūt sekojoša, kāpēc tikai šīs mērķa grupas, kāpēc nepapildus, jo redziet, tagad, ja izdalām šīm mērķa grupām pa diviem, tikpat labi, vajadzēja izanalizēt, vai to nevajag, nu, teiksim, tām mērķa grupām daudz bērnu ģimenes, invalīdi, kas vēl mums ir pensionāri, Černobiļa, nu, tās ir tās sociālās grupas, kuras faktiski noteikti tas normāls, kā aizsardzības. Es uzskatu, ka lēmuma projekts, nu, tā ir pavirši. Labi, tad viņu balsosim šo brīdi, bet man ir aicinājums nākošais, ka tā piegāde būtu izvērtēt skrupulozāk šo jautājumu. Un tiešām, lai tās mērķa grupas būtu vairāk iespējams, ja būs iespēja, ja to masku daudzums būs, un mēs varētu atvert lielāku loku.
Tā, Sandi, paldies par komentāru, bet šeit domāju, ka aizrādījums īsti nav uz pašvaldību adresēts, jo minētās mērķa grupas, ko mēs redzam lēmuma projektā, ir noteiktas ar ministru kabinetā lēmumu. Mēs viņas neizvēlējāmies paši.
Bet es jums pirmo jautājumu tieši tādu ar uzdevu. Vai ir tas noteikti tas ar valsti? Ja jūs atbildētu jā, tad man otrā jautājuma nebūtu. Un tad atbildiet jautājumus pēc būtības.
Labi, Sandri, iespējams, ka nesadzirdēju.
Paklausīties audio ierakstu un noklausīties manu pirmo jautājumu. Ja es uzdodu jautājumu, jāatbild pēc būtības, nevis jāizplūst.
Jā. Paldies, ja es esmu nesadzirdējusi kaut ko, es atvainojos, bet šīs mērķa grupas ir valsts noteikusi.
Paldies, ja vairāk jautājumu nav, es tikai papildināšu, ka vēl jau būs arī nākamie sūtījumi, un ja valsts noteiks, tad mēs pildīsim to, ko ir valsts noteikusi, ja valsts nenoteiks, tad mēs skatīsimies no savas situācijas, kas mums ir uz vietas. Paldies, lūdzu balsojumu par otro jautājumu. Patreizējām mirklī nobalsojuši 11 deputāti. Es tā īsti vēl neredzu, kurš nav nobalsojis. Tā, Aigars ir, Svetlana ir, Pēteris ir, Vilnis ir, Aija ir, Anita ir, Egons ir, Jānis ir, Aivars ir, Sandis ir, Inta ir. Tas mums tagad nav.
Vilnis pazudis.
Jā, Vilnis pazudis. Nē, Vilnis ir. Tālis ir pazudis. Tālis nav. Labi, mēs esam nobalsojuši 11, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Turpināsim domes sēdi un nākamais, trešais jautājums ir par finansējumu piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Ziņo Olga Sinica, lūdzu.
Labdien vēlreiz. Par finansējumu piešķiršanu līdzekļu neparedzētiem gadiem, tā kā tuvojas arī gada beigās, un pamatojušā daļa, jūs redzat, ir saņemti divi iesniegumi no pirmskolas izglītības iestādes Kīlādzīte un Kubula pirmskolas izglītības Ieviņam. Un līdzekļu neparedzētiem gadiemiem atlikums uz šo brīdi mums ir 11 540 eiro 37 centi, pēc visiem lēmumiem, kas bija pieņemti iepriekš un kas ir iekļauti, kas ir arī iekļauti budžeta grozījumi iepriekš, ir ierosināts piešķirt no Balvu novada pašvaldības 2020. Gada budžeta apstiprinātajiem līdzekļiem neparedzētiem gadiem 10 tūkstošus. Balvu pirmskolas izglītības iestāde Pīlādzīte 7 500 eiro 3 interaktīvu ekrānu iegādē un Kubulu pirmskolas izglītības iestāde Ieviņa 2 500 eiro 1 interaktīvu ekrānu iegāde. Tā kā par šo jautājumu ir uzsvērts jau vairāk kārt par mācību procesa nodrošināšanu, par šo jautājumu arī pirms mācību gada uzsākšanas bija vairākas apspriedes arī komitejas un domes sēde, tad ierosināts piešķirt 10 tūkstošus šiem divam iestādēm sadalot par summām interaktīvu ekrānu iegādēju mācību procesa nodrošināšanai.
Paldies, vai ir kādi jautājumi? Pēteris Kalniņš, lūdzu.
Nu, man it kā vajadzības saprotu, kad ir, kāpēc mēs pagājušajā gada budžetā neplānojam to. Un otra lieta, vēl līdz gada beigām tomēr ir palicis diezgan daudz laika. Tā nauda ir domāta neparedzētiem. Šis it kā nav tā neparedzētais kaut kāds gadījums. Var jau notikt visādi pie šīs Covid situācijas, gan arī ugunsgrēki, viss notiek. Es uzskatu, ka nu, vai tagad to mums vajadzēja tagad ārkārtas domes sedelēm jautājumu par tām sadalēm interaktīvo ekrānu iegādējies. Nu, es tādu negribu atbalstīt uz šo brīdi. Nu, var jau būt līdz gada beigām visādi vēl notikt, un arī mums situācija tagad ar tiem covidiem ar visu slimošanu, bet nu, man tas kaut kā neiet kopā uz šo teiksim, brīdi atbalstīt šādu lēmumu projektu.
Paldies, vai runājātājiem?
Es gribētu pateikt vārdu drusiņu. Vienkārši es domāju, ka šobrīd nu, nav tā ne tik milzīgi, ne arī kaut kas teiks, jo mēs par to jau, kā arī Olga teica, mēs esam runājuši, bet lai iegādātu šos ekrānus, tā tad arī paiet laiks, un līdz ar to, ja mēs nepieņemam to jautājumu, teiksim, novembrī, tad decembrī viņš jau aizies nākošajā gadā, un ļoti grūti šobrīd ar Covid visiem noteikumiem ir. Un šīs ir tās iekārtas, kuras tik tiešām ir ļoti vajadzīgas, un gribu uzsvērt, ka ja mēs ejam tādu nu, tiešām mācību kvalitāti un to, kas ir vajadzīgs, es domāju, ka mēs šobrīd neesam pret to, ka bērndās ir jāaprīko, jo mēs neesam viņiem arī tik ļoti daudz devuši šo interaktīvo iekārtu. Un gribētu uzsvērt, lai pilnīgi vienādi šobrīd mums visiem dārziņiem praktiski ir piegādāta iespēja, ka viņi var strādāt gan ar interaktīvām tāfelēm, gan varbūt arī tādi vecmodīgi iespēja, kā caur teiksim, projektoru iet. Ja, tad mums paliek vēl divas iestādes, tas ir Bērspils un Vectilža, kam vēl varbūt, ja nu tiešām būtu iespēja, tad šos ekrānus arī piegādāt vēlāk drusciņu, jo viņi šobrīd visi ir nodrošināti. Un es domāju, ka šeit nu, nekas neizšķiras tik ļoti būtiskas, jo es domāju, ka arī bērnu dārzi, ja šobrīd skatās, kādā stāvoklī mēs strādājam un kāda vispār ir šī situācija, tad no šis ir ļoti pareizs lēmums, manuprāt.
Paldies, vai ir vēl jautājumi? Jautājumu nav, tad es arī paskaidrošu no savas puses, ņemot vērā, kad es skatoties arī uz kalendāru, pilnīgi arī piekrīt, un mēs arī to izrunājām ar Olgu, gan ar izpildu direktoru, jo decembrī mums domes sēde jau sanāk vai nu īsi pirms Ziemassvētkiem, līdz ar to, vai nu Ziemassvētku laikā, līdz ar to mēs tīri fiziski nevaram paspēt, jāsaka, izdarīt šīs finansiālās korekcijas un iegādāties ekrānus. Un, protams, par interaktīvām tāfelēm ir runāts jau no gada sākuma, un, kā zināt, arī budžetā mēs no katra iespējām likām un papildinājām. Līdz ar šo tas ir vēl viens atbalsts mūsu pirmskolas izglītības iestādēm. Paldies! Lūdzu balsojumu par trešo jautājumu. Pārie nobalsojuši 10 deputāti un atturās Pēteris Kalniņš. Paldies, lēmums ir pieņemts. Pāriesim pie darba kārtības 4. Un noslēdzošā jautājuma par finansējuma nodrošināšanu pārtikas paku iegādēji ziņo Olga.
Tā kā arī gada sākuma 6. aprīli bija pieņemts līdzīgs lēmums pie ārkārtas situācijas izsludināšanas, ir izpētīta situācija arī uz šo brīdi, tā kā valstī arī izsludināta ārkārtas situācija ar ministru kabineta noteikumiem no 2020. gada 6. novembra rīkojums numur 655. Un šobrīd, protams, arī nosacījumi ir savādāki, bet šajā lēmumā mēs atrunājam visas izglītojuma grupas, kuram nepieciešams piegādāt pārtikas pakas, līdzīgi kā aprīlī, bet sadalot savādākā sadalījuma saistībā ar to, kā ir noteikts arī ministru kabineta rīkojumā. Tātad nodrošināt ar pārtikas pakām 7. 12. Klašu izglītojumu, kas apgūst izglītību balvu novada izglītības iestādes. Pārtikas paku vērtība tiek aprēķina, ņemot vērā, ka pārtikas iegāde darba diena plānots 1 eiro. Nākamais punkts, otrais, pilnvaru izglītības iestāžu vadītājs, izdodot rīkumu nodrošināt 1. 6. Klašu izglītojumus, kas apgūst izglītību balvu novada izglītības iestādes, un 5-gadīgos 6-gadīgos bērnus, kas apgūst izglītību balvu novada izglītības iestādes. Ar minēto pārtikas paku gadījumā, ja mācība procesa notiek attālināti, jo kā nosaka ministru kabineti noteikumi numur 360, kā izglītības iestādes izglītības procesa atbilstoši izglītības iestāde dibinātāja lēmumam un izglītības iestāde noteikti kārtēju daļai vai pilnība var iztenot attālināti, tā ka mums arī šobrīd notiek viena izglītības iestāde. Nākamais punkts attiecas uz sociālā dienesta saistošajiem noteikumiem par palīdzības pabalstu sniegšanu, jo ir arī mums izglītojumi, kas mācās valsts profesionālās izglītības iestādes un arotskolas, kuri ietilpst šajā saistošo noteikumu mērgrupas, kam arī tiek no sociāla dienestā attiecīgi sniegtas pārtikas pakas ēdināšanas pabalstu vietām. Un nākamie punkti ir līdzīgi, kā bija iepriekšējā domes sēdes lēmumā 6. aprīlī, tikai ka lēmumu piemēro no 2020. gada 9. novembra līdz ārkārtas situācijas beigām, bet ne ilgāk līdz šī kalendāra gada beigām, līdz 30. decembrim.
Paldies, vai ir jautājumi? Sandis lūdzam. Sandis, palūkšu arī, vai visi tur atceries, jau bija tāda lieta kā rociņa, jo savādāk es citu reizi varu roku neieraudzīt, rociņa, kas ir uz ekrāna. Vai visiem. Jā, lūdzam.
Man ir divi jautājumi. Pirmais būs īsais, pēc tās atbildes es uzdošu otru. Lai pārtikas pakā paliks tās pašas vienības, kas bija pavasarī?
Jā, par pārtikas pakās sastāvu varu komentēt arī izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāju, jo mēs par to jautājumu daudz runājam. šos pārtikas pakalpojumus nodrošinās izglītības iestādes, visas būs vienādas, ļoti līdzīgas pie satura, tā kā bija arī aprīlī, bet, protams, ja aiziet 5. 6. klase vai 5. 6. uz atdalinātu apmācību, aiziet, teiksim, atsevišķi, ja kāda klase uz 10. kalendāram dienam uz atdalinātu, tad viņiem attiecīgi būs mazāka pata, jo tur arī nebūs tik daudz darba dienu nekā, kā, piemēram, 7. 12. klase. Kas
es atvainojos, jautājums bija pavisam savādāks. Vai tas saraksts ir palicis tāds pats kā pavasarī uz šobrīd?
Varbūt es pateikšu, Sandi, tātad jautājums vakardien vēlreiz rūpīgi aptēm. Atšķirība ir tikai kāda, ka pilsētā mums baro firmas, tātad firmām ir jau izstrādāti savi noteikumi, kā viņas dod katru dienu, bet laukiem ir lielais iepirkums, tātad trīs skolām, stacijai, Tilžā un Bērspilī. Vakardien mēs esam apzinājuši visas šīs skolas, paskatījušies iepirkumā, kas ir uzvarējis, teiksim, kas piegādā gaļu, kas piegādā visu pārējo, tātad laukiem un pilsētā. Teiksim, par katru pozīciju runājot, tur nebūs atšķirību lielu. Mēs piedzīsim tā, ka viņas būs daudz maz līdzīgas. Jo citādi, piemēram, uzņēmējiem jau ir savādāk, nu pats saproti tā, tad viņš var sarunāt daudzas lietas, kas viņam ir savādāk nekā, piemēram, ja tu esi uzvarējis tikai iepirkumu, ja? Tātad šajā gadījumā mēs ļaujam tam uzņēmējam sarunāt arī, teiksim, kā vakardien, ja runā, piemēram, par Kurzemes gaisaimnieku, tas piegādā, piemēram, esu gan mūsu iepirkumā, gan arī tām firmām, kuras mums dalīja pakas.
Nu, tad respektīvi saraksts arī tagad ir tās, kas būs tajā pagājā.
Jā, nu daudz mēs līdzīgi.
Man ir otrais jautājums. Man no iedzīvotājiem pavasarī nāca sūdzības, respektīvi. Es vēl atceros, ka mēs sēdējām domes sēdē sporta zālē pamatskolā. Es jautāju par šo sarakstu un teicu, ka jau saraksts ir apstiprināts un tas, kas ir sarakstā, tas būs pakā. Nu, lūk, un sūdzības bija sekojušas, ka otrā pakā vai otrajā pakā nesot bijis viss no saraksta iekļauts, respektīvi lielai daļai. Es zinu apmēram 4-5 cilvēkus, kas ir teikuši, ka nav bijusi viena vienība, kas viņiem ir likusies svarīga. Kāpēc notika tādas izmaiņas otrajā? Vai tur bija kaut kāda šmaukšanās vai kas?
Sandi, par kuru otro pakujiet runa? Pavasarī vai vasaras sākumā vai tikko dalītajā?
Pavasarī. Tas bija pēc pirmās pakas, viss super, visi cilvēki saskaitīja, kas tur iekšā ir. Man atnāca otrā paka uzreiz, es neatceros, ka tas bija, nu, pavasarī sanākās. Jā, un tur bijis vienas vienības iekšī.
Žēl, ka tu nepateici, ka tādas sūdzības ir, jo mums par to neviens arī neteica, un direktoriem visiem bija pārjautāts vēlreiz, vai kaut kas ir. Bija viens gadījums Bērspils vidusskolā, kur vienkārši bija izkritis no pakas desatā, tad viņu atgrieza atpakaļ. Par vairāk nekādiem tādiem trūkumiem man nav informācijas. Vismaz man nav, es nezinu, mums nav. Jo ar Zoomā mēs tikāmies un arī klātienē ar direktoriem un pārnēm, un visi teica, ka pakas ļoti apmierina. Man tiešām nav tādas informācijas. Nē, varbūt man aicinājums. Nē,
paldies par pakām. Es pateikšu vēl detalizētu informāciju. Zinu, trīs ģimenes, kuras otrajā sūtījumā nav saņēmušas eļļu tieši.
Nevaru atbildēt, tātad šajā gadījumā pakas piegādāja divi uzņēmēji, tātad ja tas ir jāsaprot, ir vai tas ir gimnāzija, vai tie ir profi, vai tā ir sākumskola, tātad no kurienes tas ir jautājums, tātad ja tādi jautājumi vēl kaut kur parādās, es ļoti lūdzu piezvaniet man arī personīgi, lai mēs zinām, jo šeit no uzņēmēju puses bija, es nezinu, ļoti pedantiska rīcība, ja kaut kas tur tika, vai piemēram pārtrūka tur cukura maisiņš, vai vēl kaut kas, viss tika pilnīgi, es nezinu, ļoti korekti pat sakārtots. Tādēļ es gribētu teikt, ka ja tas bija pavasarī, tad ļoti novēloti mēs to visu varam sakārtot, ja tas būtu darba radība, bet nekādā gadījumā nevar runāt par kaut kādu krāpšanos vai vēl kaut ko, jo cilvēciskais faktors ir visur, kā es arī teicu par to desas gabaliņu, ko mēs tiešām sakārtojam, jo uzreiz atrada un paskatījās, bet vairāk sūdzību tiešām arī nav bijis, jo man tādas informācijas nav. Jāziņo uzreiz, ja tāds ir, to visu var novērst uzreiz momentā, ja tā būtu bijis.
Jā, paldies par paku saturu, tiešām ir cilvēki ir atsaukušies labi, bet man ir aicinājums, tad šo sarakstu, kas ir saraksts, kas tajā pakā ir jābūt publicēt Balva novada mājaslapā, lai cilvēki var salīdzināt un pārbaudīt. Jo cilvēki domāja, vai nu bija šmaukšanās, vai nu otrais saraksts bija sagrozīts.
Nē, nu vēl ir jautājums, Sandi, vēl par ko. Tātad šajā gadījumā dienu mazāk bija. Dienu bija mazāk, teiksim, jautājums. Tātad par to eļļu es atceros vienu stāstu, mēs toreiz runājam, ko ņemt nost, nu, piemēram. Jo katru reizi, kad atšķirās, tātad, piemēram, pakas daudzums, tātad viena diena ir 1 eiro. Un ja, piemēram, pirmā paka bija par 20 eiro, tātad šī paka ir 20 eiro apmērā, otrā paka nebija par 20 eiro. Katru reizi tātad no pakas ir kaut kas jāņem ārā, ja tātad šajā gadījumā...
Paldies, jūs esat izsmeļoši atbildējis. Es aicinu, lai nemestu aizdomas uz mums, uz mani, uz jums. Šo cilvēkiem vajag izskaidrot, vēlreiz kārtīgi izskaidrot. Es tagad sapratu ar jūsu skaidrojumu, ka, ja dienas ir mazāk, tad jāņem kaut kas nost.
Šo tieši vajag, tā, jā.
Es līdz cilvēkiem elementāri izskaidrojot, jo pavasarī tās nebija sapratnes, man arī tika uzdot jautājumu un nu, nezināku atbildēt.
Sandi, vienkārši gribu paprecizēt, ka šobrīd mēs to par to visu atbild skolas direktors un arī pārvalde iesaistās ļoti aktīvi, tātad caur e-klasēm, caur WhatsAppiem visādi ziņojam šo informāciju un stāstam. Un arī šobrīd, kad mēs runājam, ka piemēram mēs dodam paku, nu teiksim, uz 3 nedēļām, tas ir uz 15 eiro, tātad iedomēties, nu maksimālais skaits ir 20, tātad atkal būs kaut kas no pakas jāņem ārā, tātad mums vienkārši ar tiem uzņēmējiem vai tagad ar skolu virtuvēm būs jārunā, tad ko mēs ņemam ārā, jo saprotiet, ja piem Bērspils izņems desu ārā un teiksim, Tilža neizņems, tad cilvēki uzreiz paprasīs, kādēļ tad tur tā, viņi salīdzinās, saprotat, tātad te ir baigais darbs, lai vispār saprastu, nu, ka visam novadam, kur ir vairāk kā 1000 bērnu, lai mēs visiem saliktu tā visu kārtīgi un sapratu, un to kārtīgumu uzņēmēji tiešām ļoti, ļoti pedantiski strādāja pie šitā. Tādēļ es teikšu, ka skaidrojušais darbs turpinās, mēs stāstam katram, mēģinam saprast, un arī lielie bērni paši nāk pēc pakām, bet tātad, jo vairāk atšķiras, piemēram, dienu skaits, jo grūtāk nu, to paku ir nokomplektēt, jo jāskatās, kur ir kāda atlaide, kur varbūt kaut ko var domāt, jo ir nu, jārēķina, viss ir ļoti stingri jārēķina. Bet mēs to darīsim. Paldies. Turpināsim darbu. Es domāju, ka būs labi.
Paldies par jautājumiem, par atbildēm. Mēs tam visam vienkārši gribu teikt tā, ka ir pagājis pusgads, un ja mēs tagad tikai gribam atrisināt, protams, ka mēs to neatrisināsim, tāpēc, ka var taisnība būt vienā pusē, un var taisnība būt otrā pusē. Tas, ka bija vienā mēnesī par vienu dienu mazāk, tas bija viennozīmīgi, un, ja nemaldos, tieši eļļa bija arī tieši tā.
Jā, tieši tā, tieši tā.
Un, protams, jā, es arī zinu, bija gadījums, kur tiešām bija tīri cilvēcīgi aizmirsies ielikt, ko teica, bet to ēdinātāji uzreiz novērs, un nebija neviena slikta atziņa par paku saturu un par to, ka kaut kas trūk. Ka tad to noskaidroja tika novērsts. Tā, ka es domāju, pie tā ir pietiekami kompleksi strādāts, un tur nevarētu būt pārmetums nevienā variantā neēdinātājiem, ne arī izglītības iestādēm. Paldies, lūdzu balsojumu par 4. Jautājumu. Nobalsojuši ir 11 deputāti, cik es redzu, laikam atkal šoreiz nav tālis. Tātad nobalsojuši par ir 11 deputāti, līdz ar to lēmuma projekts, nē, nu jau esam visi 12 deputāti, kas šodien piedalās domes sēdē, ir nobalsojuši par, līdz ar to lēmuma projekts ir pieņems. Paldies, līdz ar to darba kārtība mums ir izskatīta. Vienam gribu novēlēt jaukus valsts svētkus, kas mums ir rītdien. Ņem to siltumu no sirdīm uz savām ģimenēm. Un, protams, vissvarīgākā lieta šī mirklī, lai ir veselība. Jaukus svētkus veselību un paldies par šodienas darbu. Esam atsākuši un vēl kādu brītiņu to noteikti darīsim. Jānis, grib teikt kaut ko, lūdzu.
Jā, paldies par novēlējumu. Bet tā sakarā man tāds neliels jautājums. Neskaitāmas reizes jau ir uzklausīts iedzīvotāji, teiksim, interese par kultūras namu, ko dara, kā remontējas, kas notiek kultūras pasākumi. Nu, vai tiešām nav tā mazliet dīvainis ieskatoties arī, teiksim, šīs nedēļas pasākumos, ka valsts svētkiem mums ir vienīgais Tilžā. Ir pasākums, tagad tās iespējas, ka novada centrs ir pārcēlies uz Tilžu. Nu, pilsētā es saprotu ar visu šo Covid laiku nekādus masu lielus pasākumus nevar organizēt, bet nu kaut kādas iespējas ir, teiksim, es nezinu, idejas ir dažādas, kaut vai ekrānā, kaut vai priekšsēdētāja uzrunu zināmā laikā vai kaut kādi pat stundas apsveikums, es nezinu, aicinājums arī kaut kur nolikt svecīties. Nu, tādas pārdomas vai tiešām novada centra pilsētā, nu, neko nevar, teiksim, izdomāt. Nu, tas tāds mazliet īsti pareizi nav.
Paldies! Tilžā pasākums tas nav novada pasākums, tas ir baznīcas pasākums. Līdz ar to, to organizē luteriskā baznīca. Tagad tas nav mūsu novada pasākums un tas, kas ir saistīts ar nāmu un pasākumiem visiem, tas ir, protams, būs tikai un vienīgi atkarīgs no tā, kā mainīsies situācija valstī. Un, nu, jau jāsaka arī visā pasaulē ar pandēmiju. Tā, ka pasākumi neizpaliks, kā būs iespēja, tā pasākumi notiks. Un uzrunā būs, bet, nu, protams, viņa būs attālināti. Paldies! Visiem jaukus svētkus un turam veselību. Paldies! Un tā jau līdz komitējā.
Paldies!
Paldies, Kaifer!
Ceturtdien komitējās tiekamies.
Paldies, Kaifer! Tāpat priecīgus svētkus. Visu labu!
Paldies!
Paldies!
Visu labu!
Uzredzēšu!